Проповедта ще има пастор Витан Вълев, на когото давам думата и моля за вашето внимание.
Искам да благодаря на децата и на техните учителки за това, че смениха климата тук в тая зала. Настъпи истинска духовна пролет. Искам да ги насърча да продължават да развиват своите дарби и таланти и да бъдат все така ревностни, постоянни в търсенето на Бога и на Неговото ръководство и в личния си живот. Ние се пренасяме в една друга пролет. Ранно утро. Лъчите на слънцето тъкмо докосват освежената природа от ранната роса. Един човек се изкачва нагоре, последван от множеството. Обръщайки се към тях, той започва с думите: блаженни нищите по дух. И когато изрича блаженствата, той помага на своите слушатели да се освободят от своите погрешни представи. Слушатели, които до този момент са смятали, че щастието е в това да успееш да постигнеш всичко, което желаеш. Наричайки своите слушатели блаженни, той им помага не само да разберат, но и да почувстват истинското щастие, което се изразява в това да постигнеш подобието на онзи, който ти е създал. Да бъдеш подобен нему. И да му позволиш да изпълни в твоя живот всичко, което той желае. Вместо да се опитваш да постигнеш всичко, което ти желаеш. Изричайки блаженствата, Исус завършва тази част от своите думи към народа с онова, което ние четем днес в Матей 5 глава от 13 до 16 стих. Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не става, освен да се хвърли навън и да се тъпче от хората. Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светилото, не го слагат под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети и вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят Отец, който е на небесата. Вие сте солта. Вие сте светлината. Чувстваме ли тези думи отправени лично към нас? Осъзнаваме ли, че ние, брати и сестри, скъпи присъстващи с вас, сме сол и светлина? Така е озаглавена тази проповед. Сол и светлина. Солта и светлината са елементи, явления, които са неделима част от нашето ежедневие. И аз тук ще си спестя онази част, в която ние можем дълго да разсъждаваме върху техния химичен, физиологичен състав, върху техните особености като явление, като присъствие. Бих искал да се насочим директно върху причината, поради която Исус сравнява своите слушатели с сол и светлина. И коя е тя? Можем ли да си представим живота без сол и светлина? Те не могат да бъдат отделени от нашето ежедневие. И хора, в чийто живот те липсват, можем да кажем, че в някаква форма преживяват страдания. Без сол и без светлина. С други думи, чрез солта и светлината, Исус помага на онези, които слушат Словото, да осъзнаят огромното влияние, което имат. Така както солта и светлината имат влияние в физическия, в материалния живот, така и вие, казва Исус, така и ти лично, персонално, имаш своето огромно влияние спрямо което носиш отговорност и спрямо което си благословен, блажен. Мислих как да споделя, как да представя пред вас илюстрацията, която Исус прави за своя народ с сол и светлина. И знаете ли, открих, че те всъщност имат много общо помежду си. Имаме 9 блаженства, с които Исус отправя не просто пожелание. Той в настояще, в сегашно време говори на своите слушатели и им казва: вие сте блаженни. Имаме 9 сфери на влияние, представени чрез солта и светлината. Искате ли заедно да ги открием? 9 общи сфери на влияние между солта и светлината. Първото общо, което свързва солта и светлината, е съхранението, съхраняването. Солта помага да се съхранят качествата на продуктите. А какво съхранява светлината? Какво запазва светлината? Светлината ни помага да запазим посоката. Светлината действа като, както днес използваме съвременните технологии, като GPS, като навигационна система. Спомняме ли си в Стария Завет псалмиста как описва Божието Слово? Твоето Слово е светилник на нозете ми, веделина на пътеките ми. С други думи, светлината помага да запазим правилната, вярната посока. Посоката на вървение по Божите пътища. Солта, като онази, която запазва качествата на продуктите, ни напомня изключително много на Исусовата правда. Помним ли, кой е един от елементите, който най-често присъства в старозаветната жертвена система? Солта. Има жертви, които се принасят с сол. Защо? Съхранява, запазва, консервира. Къде е мястото? Кое е обстоятелството или кой е начинът ние да бъдем запазени, ние да бъдем съхранени като вярващи? Единствено Христовата правда, в която ние можем да се чувстваме сигурни. Христовата правда е онази сол, която ни съхранява, която ни запазва в верния път, която ни запазва в Христо, в Божието присъствие. Иисус казва: вие сте солта. Вие имате предназначението, вие имате задачата да влияете съхраняващо. Да имате такова влияние, че представата за Бога, истината за Бога, да бъде запазена. В адвентния библейски коментар това е казано последния начин. За да бъде нашия живот жертва жива и свята, благоугодна на Бога, то той трябва да бъде запазен и съхранен от съвършенната правда на Исус Христос. Солта, като символ на онази правда, която ни запазва и чрез която ние служим за съхраняване, запазване, влияем. Нашето влияние е съхраняващо, опазващо. И светлината, като онази, която запазва посоката, вярната посока. С други думи, вярващия със своето присъствие, от една страна, трябва да влияе съхраняващо на ценностите, на качествата, на принципите, които са ни представени в Божието Слово, И от друга страна трябва да бъде онази виделина, която да насочва към тях. Да насочва към Божиите истини, най-вече към любовта и жертвата на Христос. Или с други думи, поданика на Небесното царство е блажен и той е призован да бъде верен. Да бъде верен в личния си живот, живейки чрез Христовата правда. Да бъде верен като онази светлина, която винаги сочи вярната посока. Посоката към Христос и спасението, което той предлага. Както следващото сравнение, което можем да направим между солта и светлината, е способността им да проникват. Когато поставим сол в ястие, каква част от ястието е проникната от солта? Навсякъде. Колкото и да добавяме към това ястие, разбира се, за сметка на концентрацията, но солта успява да проникне навсякъде. Как е със светлината? Когато затворим врата, в която ни води към стая, която е осветена, затваряме вратата, но какво се забелязва през пролуките? Забелязват се лъчи светлина. Дори когато се изготвят детайли, светлината се ползва като средство, чрез което се проверяват луфтовете между детайлите. Светлината прониква навсякъде, подобно на солта. По същия начин и подданика на Божието царство е призован да живее в света, макар и да не е от него. Ние сме призовани да живеем в света. Защо? За да може света да бъде проникнат от светлината на Словото, което сме призовани да занесем. В Мисли от планината на блаженствата, страница 38, това изключително точно и красиво е описано от боговдъхновения автор. На страница 38 четем следното. Той измъква хората от тесния кръг, очертан от техния егоизъм, премахва териториалните граници и изкуствените разлики в обществото. Не прави разлика между съседи, чужди, между приятели и врагове. Учи ни да гледаме на всяка душа в нужда, като на наш ближен, а на света, като на наше поле на действие. Ние не сме отшелници, брати и сестри. Ние сме призовани да проникнем, така както солта и светлината проникват в този свят. Ние не сме някакви духовни аскети, които сме призовани да се затворим, да се капсулираме в нашата духовна крепост, църквата или в самите себе си. Ние сме призовани да бъдем сол и светлина. Да не живеем като хора от този свят, но да живеем в този свят. И контакта, който имаме с хората, да им влияе преобразяващо. Още на страница 39. Ако славата Господна е осияла твоята душа, ако си видял красотата на този, който личи между десетки хиляди и е цял прелестен, ако умът ти е просветен от присъствието на неговата слава, тогава тези думи, изречени от учителя, са предназначени за теб. Стоял ли си с Христос на планината на преображението? Долу в ревнината са душите, завладени от Сатана. Те чакат за една дума на вяра, за една молитва, която да ги направи свободни. Ние сме призовани да бъдем сол и светлина. Призовани сме да се смесим с този свят. Да проникнем в този свят. За да упражняваме онова благотворно влияние. Влияние, което да изцелява, да води до спасение. Третата област, в която солта и светлината могат да бъдат сравнени, е това, че те носят приятно усещане. Когато едно ястие е добре овкусено и солта е балансирано така внесена в това ястие, какво е усещането? Приятно. Едно ястие без сол. От време на време се появяват различни течения, модни, старомодни. Имаше време, в което се твърдеше, че в ястието не трябва да се слага никаква сол. Нали така, било здравословно. Опитайте се да едете ястие без никаква сол. Да, това не означава, че трябва да прекаляваме със солта. Ще стане дума и за това след малко. Но ястие без сол. Става, ще се нахраним, но остава така едно неприятно усещане. Солта и светлината носят приятно усещане за сетивата. Светлината за човек с здрави очи, с здраво зрение. Каква наслада е една природна гледка за здравото око? Каква наслада е величествената планина, която се издига пред теб? Каква наслада е безбрежното море, което е се стели до хоризонта? Наслада! Солта и светлината носят истинска наслада. А когато светлината е естествена, тя носи и топлина. Радост за сетивата, приятно усещане, гали. Така и вярващите са призовани с влиянието, което упражняват, да носят радост навсякъде, където отиват. Присъствието на вярващия трябва да носи радост, облегчение, наслада. Четвърта област, в която можем да сравним солта и светлината. Универсалност. И ако можем да го наречем по този начин, благодатност. Вярно е, че във времето солта е била много скъпа. Но както в миналото всеки се е нуждаял от сол, така това важи и днес. И на всичкото отгоре солта е лесно достъпна. Какво да кажем за светлината? Айде, за солта все пак трябва да платим някакви стотинки. Колко плащаме за светлината? Солта и светлината са универсално, общо достъпни, лесно достъпни. Както Исус казва на своите слушатели, Бог прави слънцето да изгрява и за добрите, и за злите. Към кого трябва да е добър християнина? С кого трябва да общува християнина? Спрямо кого той трябва да упражнява своето приятно, стоплящо влияние? Само към добрите? Само тук в църквата, в семейството, приятелите, роднините? Ако не може и най-закоравялата душа да бъде стоплена от нашето присъствие, то защо сме християни? За всеки би трябвало да бъде достъпно нашето благотворно влияние. Всъщност, тук виждаме още една характеристика на поданиците на Небесното царство. Истинският поданик на Царството Божие е безусловно полезен. Безусловно полезен. Така както светлината и солта са безусловно полезни. Може би ние понякога като християни се изкушаваме от мисълта. Да, ние ще помогнем на някого, ще направим добро на някого, но той дали след това ще иска да слуша това, което аз ще му кажа за вярата си в Бога? Ами ако не иска да слуша, ще помогна ли на човека в нужда? Ще бъда ли полезен? Християнина има това благотворно влияние, че когато той наистина е такъв, е безусловно полезен. Пета област на сравнение. Солта и светлината са незаменими. За захарта има заместители. За други така елементи и техните свойства можем да намерим заместители. Предложете ми заместител за солта. С какво можем да заместим солта? А светлината? Предложете заместител на светлината. Исус казва, ако солта обезсолее, Ако тя вече престане да върши да изпълнява своето предназначение, в миналото много често това се е случвало, защото солта се е придобивала по един така твърде примитивен начин и често солта е попадала в съдовете, в които се съхранява с различни примеси. И точно тези примеси са отнемали от нейните свойства да осолява. И когато солта обезсолее, Исус пита, с какво може да се замести? За какво става една сол, която е обезсоляла? Те обикновено са изхвърлили на пътя и тя се е тъпчела от животни и хора, които са минавали по пътищата. Солта и светлината са незаменими. Което ни навежда на следващата сфера, следващата област, изключително ценна област на влияние на вярващите. На поданика на Небесното царство. Поданика на Небесното царство има незаменим принос в своя кръг на влияние. И аз бих попитал, може ли пастора да замести вашето влияние във вашия дом? Сред вашите роднини, сред вашите приятели, колеги. Ако пастора не е толкова добър, да извикаме старейшината. Той да проповядва на нашите близки. Той да живее един добър начин на живот, който да бъде добър пример и да привлече хората към Бога. Вашето влияние, твоето влияние, може ли да бъде заместено от някой друг? Не може, брати и сестри. Вие имате незаменимо влияние в вашия собствен кръг, който не може да бъде заместено от никой друг. Сигурно си спомняме за онзи случай, в който на дома на наша вярваща се похлопало и когато тя отворила, видяла усмихната дама, която предлагала религиозна литература. Тогава нашата сестра така любезно и малко самодоволно се подсмихнала и казала, ама вижте госпожо, вие тия неща, които ми ги разказвате, аз ги знам. Тогава дамата, която похлопала на вратата, попитала тогава, защо вие не хлопате на моята врата, аз на вашата. Вие имате незаменимо влияние във вашия собствен кръг от приятели и познати. Следващо общо, шеста област на влияние, която е символизирана чрез солта и светлината. Разширяващ се обхват. Преди малко намекнахме. Ако поставим сол в една чаша вода, каква част от водата е осолена? Ако поставим в някакъв по-голям съд, тенджера, кофа, колкото повече увеличаваме обема на веществото, което трябва да бъде осолено, толкова по-нашироко прониква солта. Разбира се, за сметка на концентрацията, дори и там трябва да има баланс. Но солта прониква толкова повече в колкото е по-голям съда, в който е поставена. И най-големия съд, който солта е осолила, това е морето и океана. Вижте колко всеобхватно. А светлината? Исус казва, ако сложим светилото под шиника, след малко ще стане дума и за това, каква полза има от него? Колкото по-високо поставим светилото, толкова повече се увеличава периметъра от площа, от пространството, което то осветява. Солта и светлината имат свойството, имат способността да разширяват своя обхват на действие. Което ни напомня, че поданика на Божието царство непрекъснато разширява своят кръг на влияние. Брати и сестри, задоволяваме ли се с тесния кръг от познати, които ние имаме? Търсим ли онзи широк кръг на влияние, който ние можем да имаме като вярващи хора? Кръг на влияние, който може да бъде осолен и осветен. А друг е въпросът, дали този малък тесен кръг на влияние все още е достатъчно осъзнал, осмислил животоспасяващата истина, която ние носим със себе си. Това е мисията на църквата. Непрекъснато да разширява своя обхват на влияние. Доколко го правим, доколко сме успели, въпрос на размисъл. Седма област на влияние. Всъщност, и с солта, и с светлината може да се злоупотреби. Така ли е? Вярно ли е? Съгласни ли сме? Възможно ли е да злоупотребим с солта? Ако пресолим, възможно ли е да злоупотребим с светлината? Възможно е. Възможно е. Солта и светлината имат своето място, но те трябва да бъдат добре балансирани, за да може от тях да има истинска полза. И тук си спомням сега нещо, което искам да ви разкажа. Когато бях ученик, в част по трудово обучение трябваше да носим сол, трябваше да правим някакви експерименти. И на една моя съученичка и остана една бучка сол. И тя казва, иска ли някой тая сол, за да не я хвърля? И аз, за да не се хвърли солта, пожелах да я взема. Само че знаете ли какво направих с нея? Глътнах я. Щях да умра от задух. Просто това беше такъв урок, който никога няма да забравя. Със солта може да се злоупотреби. Тогава разбрах какво означава да прекалиш със сол. Не бях очаквал такъв ефект. Не можах да си поема въздух. Със солта трябва да се подхожда с подходяща доза. А със светлината, скоро четох за дете, което е загубило, почти е загубило зрението си при игра с тия модерните лазерчета. И знаете ли, най-странното, че то не е изпитало никаква болка. Нямало е никаква болка. Но при директно осветяване в очите с едно такова лазерче, то загубва около 90% от зрението си. Нещо такова беше. С около 10% от зрението си е останало. Или с солта и светлината може да се злоупотреби. Да, брати и сестри, ние носим истина. Ние знаем, че от тази истина хората имат нужда. Но трябва да бъдем внимателни, за да оцелим мярката. Защото ако не оцелим мярката, се получава обратен ефект. Вместо да привлечем при източника на солта и светлината, ние по-скоро отблъскваме. Или поданика на царството има чувство за мярка. Той знае кога и колко да говори за своята вяра, знае кога и как да спре да говори за своята вяра. Защото има и такива моменти, в които това е необходимо. Осма област на сравнение. Безполезност. И за солта, и за светлината се казва, че има моменти, в които те са безполезни. За солта вече казахме, има случаи, в които тя обезсолява, обяснихме кои са предпоставките за това. Ами, за светлината. Всъщност, тук имам нещо, което искам да споделя с вас във връзка с солта. Отбелязал съм си една извадка от адвентния библейски коментар. Би било немислимо за един християнин да загуби основните си добродетели и все още да остане християнин. Съгласни ли сме? В уроците преди малко учихме за една църква, за която се казва, зна на име си жив, но си мъртъв. Това, че аз се наричам християнин, все още прави достатъчно ли, за да бъда такъв, за да ме направи това християнин? За да бъда християнин е необходимо в моя живот да присъстват основните добродетели. Ще повторя. Би било немислимо за един християнин да загуби основните си добродетели и все още да е християнин. Както и немислимо солта да загуби своята соленост и все още да бъде ползвана като сол. Те не са християни, независимо какво е тяхното вероисповедание, ако не отразяват Христовия характер. Може ли светлината да бъде безполезна? За солта чухме, видяхме, разбрахме. Исус казва, когато някой вземе светило, слага ли го под шиника? Какво е шиник? Глинен съд, най-често глинен съд, в който е бил ползван за съхраняване на брашно. Представете си да вземем светилник, глинен или дървен. Най-често е бил глинен. Окей, няма да спорим за това. Съд, добре. Всички сме наясни, че това е съд, който е служил най-често за съхраняване на брашно. Но, нека да си представим, че светилото е взето, поставено е на масата, но е захлюпено с този шиник. Каква полза? Светлината може да бъде безполезна, ако е скрита под шиника. Има ли, и сега тук е важно да си отговорим на един съществен въпрос. Има ли примеси към моята сол, които я обезсоляват? Какви могат да бъдат тия примеси? Какви могат да бъдат тия мръсотии, тия нечистотии, които могат да обезсолят една сол? Някоя подхранвана слабост, някой лош навик. Нещо, което от години наред хората ми подсказват, че не е добро в мен. Божието Слово чувствам как ме изобличава, но аз си го подхранвам. Това са примеси, които правят солта да обезсолее. Може ли моята светлина да бъде под шиник, да бъде похлупена под покривалото на страх, срам, неудобство, нерешителност, колебани? Солта и светлината могат да се окажат безполезни. И поданика на Божието царство трябва винаги да знае и да помни, че е уязвим от вселенския конфликт. Брати и сестри, ние сме уязвими. Това, че към нас е отправено твърдението блажени сте, все още не означава, че битката е приключила. И ние винаги трябва да помним, че сме уязвими. И може нашето присъствие, нашето влияние не само да бъде безполезно, но в един момент да се окаже дори и вредно. Девета област на сравнение между солта и светлината. Те имат общ източник и това е Христос. Говорим в духовен смисъл. Както източника за осоляването на моя живот, така и източника на осветляването на моя живот е Христос. Христос като онази сол, която съхранява моя характер, чистотата и праведността на моя характер. Светлината като онази истина, която непрекъснато оказва своето освещаващо влияние в моя живот. И тук бих искал да прочета отново два цитата от Мисли от планината на блаженствата. Страницата е 36. Човечеството няма в себе си никаква светлина. Отделени от Христос, ние сме като незапалена свещ, като луна, далеч от слънцето. Не притежаваме нито лъч светлина, който можем да дадем на света, за да бъде прогонена тъмнината. Но ако се обърнем към слънцето на правдата и се докоснем до Христос, цялата душа се озарява от светлината на Божественото присъствие. И когато душата бъде озарена от Божественото присъствие, в какво се превръща тази душа? Тя се превръща в светлина. Къде можем да намерим тази светлина? Откъде ние можем да се заредим с тази светлина? Да, ние имаме така дежурни отговори, нали, свързани с това да четем Библията, да се молим, да идваме на църква. Знаете ли, бих искал да привлека вниманието ви върху нещо много по-конкретно. Отново, Мисли от планината на блаженствата, страницата е 39-та. Ще го прочета бавничко. Голготският кръст трябва да бъде издигнат над хората и да привлече техните умове и мисли. Откъде идва тая светлина? От Голготския кръст. Тая светлина идва от жертвата, която е била принесена за нас. Тая светлина идва от любовта, която е била проявена към нас, непокорните, слабите, грешните. Тая светлина идва от пролятата кръв, чрез която ние биваме представени праведни пред Бога. Тая светлина идва от онзи хълм с онези три кръста в средата, на който е бил разпънат нашия Господ и Спасител. Поданика на Небесното царство, доброволно и радостно е зависим от източника на правда и истина. Той доброволно и радостно се поставя в зависимост от царя. И когато той забрави, че е зависим от царя и започне да живее така сякаш независим от царя, какво се случва? Спомним си за онази изповед на пианист, който заявява следното. Когато не се упражнявам един ден, забелязвам разликата. Никой друг не я забелязва, аз се забелязвам. Когато не се упражнявам три дни, разликата се забелязва от моите близки, от моето семейство. Когато не се упражнявам една седмица, това се забелязва вече от публиката, от аудиторията. Брати и сестри, ако един ден ние не застанем под светлината, която идва от Голготския кръст, какво се случва? Ставаме ли ние в този момент, в същия момент, лъжци, крадци, прелюбодейци? Не. Но ако три дни не сме стояли в светлината на кръста, ако една седмица сме пренебрегнали това, нека бъдем сигурни, че скоро разликата ще бъде забелязана не само от нас. Ние ще имаме истинско благотворно влияние само тогава, когато се поставяме ежедневно под влиянието на нашия Господ и Спасител и Неговата облагородяваща и изцеляваща жертва. Изречени са 9 блаженства, а след това са дадени 9 сфери на влияние на онези, които са приели да бъдат блаженни, като са станали поданици на Небесното царство. Брати и сестри, всъщност, добре е да осъзнаем, че ние влияем. Независимо от това колко го осъзнаваме. Всъщност влиянието, което блажените имат в света, изявява истината за същността и характера на онзи, който ги е призовал, онзи, който им е простил и ги е освободил от робството на греха. Когато Христос е в сърцето на един човек, неговото присъствие влияе както солта и светлината. Завършвам с една история. Човек, който бил с нарушен слух, не можел да чува. Бил вярващ и всяка събота ходил на църква. Веднъж бил запитан от свои приятели: човече, ти така или иначе не чуваш нищо и не разбираш нищо. Защо продължаваш всяка събота да ходиш на църква? Отговорът бил: за да се знае на чия страна съм. Този човек, макар и с нарушено сетиво, е осъзнавал, че има влияние. И че хората в най-близкият му кръг са повлияни от неговият начин на живот. А ние осъзнаваме ли, че имаме такова влияние? Осъзнаваме ли нашето влияние? Колко силно е нашето влияние в кръгът от наши близки и познати? И нека да не забравяме, че ние сме сол и светлина.